Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tere kuulama sõna saatesarja neljandat saadet. Tänases saates käsitleme neljandat Moosese raamatut. Kirjaseletust jätkab Vana Testamendi õppejõud pastor Ermo Jürma. Vaimuliku mõtiskluse mõtteid jagab Haapsalu baptistikoguduse pastor Erik Rahkema. Tunnistuse ja isiklikust usuelu kogemusest kuuleme Tartu Kolgata baptistikoguduse muusikajuhilt ja Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu muusikasekretärilt Tähti Lehtsaarelt. Mina olen saatesarja toimetaja Rivo Rajandu. Kõigepealt kirjaseletus Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürmalt. Head kuulamist!
Neljas Moosese raamat. Algkeelses, see tähendab heebreakeelses piiblis, on neljanda raamatu nimeks Bemidbar, tõlgituna kõrbes. Pealkiri tuleb sellest, et raamatu tegevustik toimub taas Iisraeli 40-aastase kõrberännaku vältel. Ladinakeelsed tõlketraditsiooni järgivates keeltes on raamatu pealkirjaks numeri, arvud, kuna siin on rohkesti arve ja eelkõige suur rahvaloendus. Oma saates otsime taas vastust küsimustele, kes on siin kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on neljanda Moosese raamatu eripära. Kõigepealt tuleb taas korrata, et see, mis on öeldud eelnevate Moosese raamatute autorsuse aja ja kirjutamise koha ning aadressi kohta, kehtib jälle samuti ka neljanda Moosese raamatu suhtes. Traditsiooniline arusaam on, et autoriks on Mooses ja kriitiline koolkond arvab, et siin on veel ka hilisemat tööd ja põimuvad oma vahel mitmed allikad ja Iisraeli õpetlased. Seega on siin erinevad arusaamad. Kuid ka neljas Mooses raamat kui üks pühakirja osa on eelkõige sõnum siis Iisraelile, aga samuti ka kristlaskonnale, kuid ka igale inimesele on siin olulisi teateid. Pikemalt peatuks neljanda Mooses raamatu eripära juures. Kui kogu Tooras on ühte kokku umbes 60 peatükki seadusi, seega siis 2/3 Toora mahust, siis üks osa nendest seadustest on esitatud neljandas Mooses raamatus. Ja esimest 10 peatükki nimetatakse preestrite seadused kolmas. Siin saame näiteks teada ka seda, et preestrite teenistuse iga oli vanuses 30-50 aastat, raamatu 4. peatükk salm 3, kuid 8. peatükk salmis 24 öeldakse, et see oli koguni 25 aastat kuni 50 aastat. Kuuleme ka, et leviidid jaotati oma telgiteenistuse läbiviimiseks teenistusgruppidesse. Ja nii nagu oli korraldatud preestrite teenistus, oli korraldatud ka kogu rahva rännaku aeg. Nende leeril oli kindel kord, Iga üks kuulus oma lippu juurde, oma perekonna märgi juurde. Teises peatükis me näeme, et Leivi suguaru oma seaduse telgiga asus leeri keskel ja ülejäänud suguarud olid orienteeritud ümberringi ilma kaarte järgi. Samuti näeme hilisemal ajal, et Iisraeli suguarude paiknemine tõotatud maal järgib sama orientatsiooni. Raamatu esimeses peatükis, salm 46, tuuakse meile suure rahvaloenduse andmed, siis kõrberännaku juba lõpuajal. Sealt me loeme, et 20 aastasi ja vanemaid kõiki sõjakõlvulisi mehi oli Iisraelis 603 550. Peale selle on siis veel Leevi suguaru, kelle mehi, see tähendab preestreid, ei loetud. Kuuenda peatükki, salmid 24-26, on ilmselt paljudele tuttavad. Need on Aaroni õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. See oli suur osa preestrite teenistusest õnnistada Jumala valitud rahvast. Raamatu keskne osa, peatükid 10-20, kõnelevad meile Jumala imelisest hoidmisest pikal teekonnal. Oluline polnud mitte üksnes päästmine Egiptusest väljudes, vaid ka imedest tulvil hoidmine pikal teekonnal. Näeme, et siin on suur kontrast. Jumala armuline abi ja inimeste nurisemine, mis aastatega üha kasvab. Rahva nurina vallandasid janu, nälg, vaenlased, siseprobleemid ja välised konfliktid. 20. peatükis me loeme, et rahvas nuriseb. Nad ei olnud rahul taevamannaga, vaid tahtsid liha. Ja Jumala armulikult läkitas neile suure vutiparve ja kõik võisid süüa oma kõud täis. Nad said juua kaljust vett ja võisid süüa liha. Jumala andis neile armu. Kuid kui nurin paisub ja Mirjam ja Aaron hakkavad vastu Moosesele. Mirjam soovis sama kohta, mida ka tema vend Mooses. Ka tema soovis olla prohveti õigustes. Jumalik karistus sellele vastuakule oli pidalitõbi. Peatükid 16 ja 17 räägivad Korahi jõugu vastuakust. Ka nemad tahtsid ise teenida Jumalat, tuua ohvreid, teha seda, mida Jumal ei olnud korraldanud. Ja ka nemad hukkusid kõik. Peatükid 13-14 räägivad meile maakuulajate läkitamisest tõotatud maale. Iga suguaru keskelt saadeti üks valitud mees vürst rahva hulgast. Kuid ainult kaks nende hulgast, Efraimi suguarust pärit Joosua ja Kaaleb Juuda suguarust, tõid positiivse ja julgustava sõnumi. Ja nemad ka pääsesid tõotatud maale. Kuid teised võtsid ära rahva julguse. Nüüd me loeme peatükkides 20-26, kuidas Iisrael, tema suguarud vallutavad Jordani idaalad, mis saavad ka hiljem päris osaks kahele ja poolele suguarule. See oli väga heitlik ja muutlik aeg, sest maa on juba asustatud. Peatükkides 24 me loeme, kuidas Moabi kuningas Baalak kutsub kaugelt Frati jõe äärest Bileami, ühe prohveti, et see tuleks ja neaks ära Iisraeli rahva. Kuid Jumala vaimu mõjul peab ta hoopis Iisraeli 3 korda õnnistama. Me näeme, et Iisraeli teekonnal on tõsine oht teiste rahvaste kaudu. Rahvas nurises lahinguid kartes ja nii pidi tõotatud maa pärima uus põlvkond. 20. peatükis me loeme, kuidas sureb suur rahvajuht Aaron, esimene ülempreester. Kuid see teenistus on pärandatud järgnevatele preestritele ja see toimib. Me loeme ka Iisraeli keskel erilistest võimalustest, Jumala otsuste teada saamisest. Nad võisid heita liisku ja saada Jumala käest lahendeid. Selleks olid antud uurim ja tummim, kuid needki ei vastanud just alati. Nii jutustab 4. Moosese raamat meile Iisraeli pikast teekonnast tõotatud maal ja jõudmisest siis Moabi aladele Jordani idakaldale, kus nad hakkavad valmistuma üleminekuks tõotatud maale.
Sõna.
Suur tänu Ermole kirjaseletuse eest. Jätkame saadet vaimuliku mõtisklusega. Haapsalu baptistikoguduse pastor Eerik Rahkema räägib täna sellest, millest peaks lähtuma vanemlik hool.
Armsad, tuleme ühe sündmuse juurde piiblis, mis ma usun, et on aktuaalne alati. Vanemlik hool on üks asi, mis inimest ümbritseb ja mis tema elu kujundab. Milline võiks olla nii laiemas mõttes üldse vanemlik hool? Millest tema peaks lähtuma? Mis annab vanematele jõu? Ka nendele inimestele, kes võib-olla ei ole otseselt lapsevanemad, aga üldse nii kogenuma ja eakama inimesena, mis annab sellise hoole nooremate suhtes? Millise mõju me võiksime nendele edasi anda, kes on meist nooremad? Me loeme üsna kohe 4. Moosese raamatust, 14. peatükist ja siin me võime panna tähele kas siis usulist või usuvaest hoiakut. Iisrael oli väga suure ime läbi jõudnud välja tolleaegse maailma suur riigi Egiptuse haardest. Läbinud kõrbeteekonna, saanud Jumala käest seaduse, palju ka vintsutusi näinud, aga imepäraselt Jumala poolt aidatud, toidetud, joodetud, juhatatud. Ja nüüd saadetakse igas suguarust üks mees vaatama seda maad, kuhu Jumal tahtis rahva saata, see on Kaanani maa. Mehed vaatavad, maa on hea, ilus, viljakas ja tulevad tagasi oma kaaslaste juurde ja annavad siiski 2 suguse raporti sellest, mida nad nägid. 2 suguse seisukoha, mida edasi teha, kas minna Jumalast antud maale või mitte minna. Ja huvitav kombel ülekaalu võitis enamuse hääl, kes ilmselt olid usuvaese hoiakuga ja nemad leidsid, et edasi minna ei ole mõtet. Seal on rahvas, kes on tugev ja meie ei suuda sinna minna. 2 meest olid usulise vaatega ja leidsid, et meie võime edasi minna. Aga loeme nendest sündmustest mõne lõigu. 4. Moosese 14, salmid 1-4 ja 6-9 ja pärast loeme veel. See nüüd selle järel, kui need maa kuulejad, kes olid tagasi tulnud, olid oma ettekande esitanud. Ja nagu nimetasime, üsna mõjukaks osutus pessimistide usuvaene hääl. Siis terve kogudus tõstis valjusti häält ja rahvas nuttis sel ööl. Kõik Iisraeli lapsed nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja terve kogudus ütles neile, oleksime ometi surnud Egiptuse maal või siin kõrbes. Oleksime ometi surnud. Miks Jehova viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi ja meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Kas meil ei oleks parem minna tagasi Egiptusesse? Ja nad ütlesid üksteisele, valigem pealik ja mingem tagasi Egiptusesse. Ja nüüd kaks meest, kes vaatasid usus tulevikku. Joosua, Nuuni poeg ja Kaaleb, Jefunne poeg, maakuulejate hulgast, aga käristasid oma riided lõhki ja rääkisid kogu Iisraeli laste kogudusele öeldes, maa, mille me läbi käisime, et seda uurida, on üpris väga hea maa. Kui Jehoval on meist hea meel, siis ta viib meist sellele maale ja annab selle meile. Maa, mis piima ja mett voolab. Ärge ainult pange vastu Jehovale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsja on nad maha jätnud, aga Jehova on meiega. Ärge kartke neid. Kahesugune hoiak võib inimesel olla elus. Siin me nägime usuvaest, pessimistlikku, kahtlevat ja seetõttu ka paigal püsimist põhjustavat eluvaadet ja isegi igatsust minna tagasi. Tõenäoline, et neid inimesi ei ole vähe, keda jumalikud eesmärgid, nende kõrgus, nende täiuslikkus kohutavad. Ja nad lülitavad need oma eluplaanidest välja. Ja mõte on kindlustada tänast päeva. Või mõelda tagasi minevikule, kus vaatamata erakordsetele viletsustele oli siiski mõni asi parem. Edasi minek tundus nendele olevat ohtlik ja mitte jõukohane. Ja eriti kurb on see, et nad tõid hoolitsuse oma perekonna eest oma kartusele põhjuseks või ütleme üheks ette käändeks. Aga seal oli kaks meest, kellel oli hoopis teissugune vaade elule, hoopis teissugune vaade Jumala tõotustele. Nad käisid täpselt seal samal Kaanani maa äärel ära, nägid täpselt samu väljasid, nägid samu istandusi, nägid samu elanike, kes seal olid. Aga nendel oli teissugune pilk, nendel oli teissugune arusaamine. Ja mis nad ütlesid? Nende kaitsja, nende rahvaste kaitsja, kes on seal, nende jumalatute inimeste kaitsja on neid maha jätnud. Ärge kartke neid. Tasub minna edasi. Jehova on meiega. Kuidas meie vaatame elule? Kas on meil edasi viivat usku meie issandasse Jeesusesse Kristusesse? Sellest sõltub ka tegelikult meie igapäevane elukäik. Ja loeme järgmise lõigu siit samast peatükist, salmilt 28-34. Ja me näeme, et nende tegelik elu kujunes selle kohaselt, kuidas oli nendel usk ja seisukoht Jumala plaanide suhtes. Ütle neile, nii tõesti kui ma elan, on Jehova sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Siia kõrbe langevad teie kehad, kõik teie ära loetud, nii palju kui teid on. 20-aastased jõule selle, kes on nurisenud ma vastu. Ükski teist ei pääse sellele maale, mille pärast ma oma käe olen vandudes üles tõstnud, et ma asustan teid sinna, peale Kaalebi Jefunne poja ja Joosua Nuuni poja. Aga teie lapsed, kelle kohta te ütlesite, et nad jäävad riisutavaiks, ma viin ja nad õpivad tundma maad, mida teie olete põlanud. Kuid teie kehad langevad siia kõrbe ja teie lapsed peavad olema kõrbes karjased 40 aastat, ja kandma teie usmatuse süüd, kuni teie kehad on kõrbes hävinud. Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, 40 päeva, iga päeva kohta aasta, peate te kandma oma pattu 40 aastat ja tundma minu vastupanu. See on nüüd see kurb lugu, et kui meie või inimene ei usu issandasse, ei usu temasse, kes on teinud suuri imetähti, meid aidates, meid päästes, ütleme ka Eesti rahva käekäiku heldesti kaitstes ja hoides, võrreldes väga paljude teiste ka suurte rahvastega. See on tohutu eldus, mis Jumal on meie kohta osutanud. Kui selles meie kahtleme ja kui meie ei taha edasi minna issandaga, siis on see suures kaotuseks ka meie lähedastele, ka meie lastele. Mul on siin mõni lugu, mis on mind väga lähedalt puudutanud. Aprilli alguses olin ühe endavanuse mehe matusel siin samas linnas. Ja tema matuse laululehe tagaküljel, kuigi eespool olid ka vaimulikud laulud, aga tagakülje peal on tema enda kirjutatud read. Üks aus mees, avameelne piisavalt, rohkem võib-olla kui me enamasti oleme. Ja kui ma need read loen, siis te mõistate tema kartust. Kartust kuhugi välja jõuda. Ja ta kirjutab nõnda, selle luuletuse pealkiri on teekäija keskpäev. Noh, ta oli siis selle ajal ka nii kesk- ja läheduses. Usaldan teed rohkem kui lähte või sihtpunkti, sest teel ei tea ma oma saatust. Osa sellest jäi maha, osa on alles ees. Mis sünnib teel, ei saa sündida kusagil mujal. Mida pikem on tee, seda suurem on mu vabadus ja seda märkamatum paratamatus pärale jõuda. Me oleme teelised, see on õige. On inimesi, kes läheksid võib-olla tagasi oma minevikku, aga nii nagu siin see mees, tema pikendaks oma olevikku, pikendaks oma teepäev, teel käimist, et ei paneks tähele, et jääks see kuidagi kaugele pärale jõudmine. Üks meedik, hematoloog on tema erialu, eriala, sellest on aastat tagasi, kui ta rääkis seda, siis tal oli 9-aastane poeg, keda ta kasvatas, see oli üks taam. Ja seostas oma paremat tulevikulootused oma pojaga. Ja ta räägib oma külaskäigust Jeruusalemma. Käies mööda Jeruusalemma, Golgata teed, nähes neid tähendusrikkaid paiku, lähevad mu mõtted paratamatult religioonile. Kuid ei, ma ei saa öelda, et olen religioosne inimene tavamõttes. Arvatavasti on mind aidanud usk elusse. Tahe muuta elu, mis inimestele antud, veidi pikemaks või veidi paremaks. Küllap oleks kergem, kui usuksin elusse pärast surma. Aga sel juhul oleks mul raske aru saada oma rollist arstiametis. Loobuksin ehk kergekäelisemalt nii mõnestki võitluses. Kui raske mõnikord seostada oma tänast päeva ja oma tulevikku. Mõnikord on kiusatus jätta tulevik unustuse õlma, et see meil on ees, et saada täna mõne asjaga paremini toime. Mõnikord on mitmed asju, mis on nii meel järgi, et ma loen veel. See puudutab, see on nüüd Spurgeoni mõte ja võib-olla mõne kohta on see positiivses mõttes tõde, teise kohta võib-olla kurvastuse mõttes. Mõnel meist on see õnnistus, et võime vaadata tagasi oma isa eeskujule ja oma ema eeskujule suure tänutundega Jumala vastu nende mõlema eest. Kuid teie seas on teisi, kes vaadates tagasi peavad ütlema, ma tänan Jumalat, et mind on päästetud kurjast mõjust, mis mulle lapsena osaks sai. Ärge laske iial seda juhtuda, et teie laps peaks nõnda teie kohta ütlema, vaid paluga armu, et te oma kodus võiksite elada laitmatu südamega. Siin vend Tõnu ütles, et meil oleks tõde südame põhjas. See oli Taaveti igatsus. Need vanemad, keda oli küll vähemus, kes käies Jumala tõotuste piiri maa peal, nähes, mis sealt kõik on tulemas, ja kes ütlesid siiski, meie suudame minna, meie saame minna, Jumala meiega, need mehed jõudsid sinna tõotatud maale. Paratamatult nende lapsed pidid kannatama usuvaeste maakuulajate vilja, nad pidid ekstema veel tarbetud 40 aastat, aga siiski need, kes uskusid issandasse ja tema teed käisid, jõudsid edasi. See oli nüüd enam kui 3000 aastat tagasi. Usuline või usuvaene vaade elule. Usuline või usuvaene vaade Jumala tõotustele ja tulevikule. Täna meie samuti vaatame tulevikku. Meil on samuti hool oma perekondade eest, oma kaasinimeste eest, oma koguduse kaaslaste eest, nende eest, kes on väljaspool. Küll võime küsida, mis saab meie rahvast, keda Jumal on nii heldelt hoidnud. Kas see rahva arv tõesti hakkab nüüd kahanema nõnda, et me ei anna linna mõõtugi välja siin Eesti maal. Lapsed on meie tulevik, seda kuuleme ju peaaegu iga valitsuse ajal. Mis saab, kui neid nõnda vähe on? Mis saab, kui vanemate tervis on nii vilets? Kui vanematel puudub motiiv elamiseks? Millise meeloluga lähevad lapsed ellu? Kui kaugele nemad üldse üritavad oma unistusi seada? Kuhu meie läheme ise ja kuhu meie saadame oma lapsed? Iobi raamatust me loeme igatsusest olla üldse mitte sündinud ja ma ilma valgust näinud. Ka sellised päevad võivad tulla. Aga anname edasi usu meie päästjasse Jeesusesse. Siis meie ise ei ole hääbuvad. Ma arvan, et ei tasu pühendada oma elu lastele. See võib meid jätta seisma ja tulla lastele õnnitsuseks. Teeme nii, nagu olid need usulised maa kuulajad, pühendasid oma elu Jumalale, Jumala tõotustele, Jumala teedele ja see tuli õnnitsuseks nende lastele. Need maa kuulajad, kes pühendasid või tõid ettekäändeks oma hoole laste pärast, tõid oma lastele kurvad ekslemise aasta kümned kõrbes. Ma usun ka, et kui meie eesmärgid on kõrgemad meist endast, ka meie perest, see on kõige suurem õnnistus meie perekondadele. Ma loen taas Spurgeonist, tema oma perekonna elust. Mulle oli suureks rõõmuks, kui pojad sündisid. Kuid määratult suuremaks rõõmuks oli see, kui nad rääkisid mulle, et nad on otsinud ja leidud päästja. Koos nendega palvetada, näidata neile täiuslikumalt Kristust, kuulda nende vaimulikest muredest ning aidata neil vaimulikest raskustest välja tulla, see oli mu hingele suur rahuldus. Tõenäoline, et inimeste kõnelusained on ju teise järgulistel teemadel. See on täitsa mõistetav ja mina teen seda sama. Räägime eluolulistest asjadest ja poliitikast ja ilmast ja sportist ja lauludest ja kõigest nõnda edasi. Aga tuleb meeldeks, aastaid tagasi oli see eurolaul ja siis võitis üks Ameerika päritoluga lauljatar, kes esindas Suurbritanniat. Ja siis üks arvamus, miks tema võitis, oli see, et tema laulus oli kõige rohkem positiivset. Ütleme, see üritus, mis pole mõeldud ju ilmselt, mitte erilise sõnumi jaoks. Üks Eesti poet, kes tegi ka sõnu, ütles, et noh, need on selle jaoks, et ei peaks tegema lalalalalala, et oleks midagi artikuleerida, midagi öelda. Me saame aru, et see üritus ei ole mõeldud ju, mitte nii eriti noh, kõrgeks asjaks. Aga teatud meeleolu on siis tähtis. Ja kui seal üks lauljatar suutis midagi positiivset meeleolu pakkuda, sellel oli juba mõju. Ja kui meie suudame oma igapäevastest asjast rääkida ka mitte nii minoorselt, mitte nii pettunult, mitte nii löödult, vaid nähes Jumala suurt plaani, kuhu kuuluvad ka mõõnaajad, kuhu kuuluvad ka võib-olla välise edu puudumine, mõnikord ka väga suured kiirendused meie elus ja elamused. Kui me suudame seda Jumala abiga kõike näha, ma usun, et siis meie lapsed võivad olla õnnelikud. Nad näevad meid eri olukordades. siis kui me oleme väsinud, siis kui me oleme õnnelikud, siis kui meil on töökoht ja korralik teenistus, näevad meid siis, kui see puudub ja kui nad jälgivad meid nende aastate läbi, ma usun, see on suur rikkus, mida nemad võivad omada. Usu rändur kirjutab Toronto Kaljuraidi matustest, kus lauldi tema meloodiaga laulu. Nüüd paistab selgelt minu isa kodu ja seal oli märgitud, et võrdlemisi hiljuti Kaljuraid muutis algseid sõnu, mis olid nõnda, nüüd paistab kaugelt minu isa kodu. Oli aeg, kus see oli talle võib-olla väga sobiv, nüüd paistab kaugelt minu isa kodu. Aga kui su kodu hakkas reaalselt jõudma lähemale, siis sa tegi muudatusi, nüüd paistab selgelt minu isa kodu. Ma usun, armsad eakamad inimesed või need, kes on aasta kümned olnud uslikud. Meie käest nõutakse rohkem kui noortelt lastevanematelt. Millised on vanade usklike meeleolud? Millised on nende arusaamised? Need on tohutu suure tähtsusega. Rääkige julgesti, kas siis nii pikalt või mõne märkusega, või te julgesti öelda, mida usk on teie elule annud. Mis on annud teile, kui teie patud on andeks antud? Ei ole saladus, et uslikena me teeme vigu, teeme pattu. Võite ka sellest öelda, missugune masendus see siis oli, nagu Taavet sellest nii ausa meelselt kirjutab. Võite öelda, kuidas olete saanud vabaks oma süükoormast ja kuidas nüüd olete saanud uut jõudu minna edasi uues usus, uues jõus. Sellel on väga suur tähtsus nendele noortele hingedele, kes oma lastega täna meie keskel on, kes ilmselt näevad ka mitmesuguseid vintsutusi oma elus üle. Usuline kasvatus, usuline vaade, see ei ole ainult meie isiklikus eluks, õnnistuseks ja tulevikuks. Sellest on õnnistus ka meie Eesti rahvale tervikuna. Loeme ilmutuse raamatu 7. peatükist. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvast ja keeltest, need seisid aujeri ees ja talle ees riietatud valgeisse rüüdesse ja palmi oksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärel istub ja tallele. See rahvas, see osa ka Eesti rahvast, kellel on usuline vaade, mitte lihtsalt positiivne ilmavaade, vaid usuline vaade, kes võivad vaadata kaugele Jumala tõotustele, kord paistavad kaugelt, aga varsti võib-olla hakkad ütlema, lähedalt paistab mulle isa kodu. Meie võime sinna pole sirutuda, see on jõukohane sinna jõuda, sest meie kaitsi on meiega, tema ei ole meid maha jätnud. Ja seal koguneb Eesti rahvast ainult see osa, kes on siin Jeesus oma ellu vastu võtnud. Nagu Piibel ütles, kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvast ja keeltest, need seisid aujärje ja talle ees. Aido Kristan meid samuti käia usus, olla kasvu selle vähemuse hulgas, aga uskuda Jumala tõotusi. See tuleb suuremaks õnnistuks meie lastele, kui me võib-olla mõnikord toome ettekäändeks, aga mul on ju väikesed, mul on vaja seda teha. See on ka õige muidugi, aga kui me pühendame Jumalale, tema teedele, siis meie lapsed ei pettu. Siis on näevad, et vanal oli õigus, kui ta käis oma issandaga. Siis ta näeb, et vana ei ole ka nii närviline, ta on rahulik, tal on midagi kindlust tema sees. Ärme kardame omset päeva, see tee ei pea olema ilmatu pikk, sest me teame, kuhu me välja jõuame. Issand ootab meid.
Sõna.
Jätkame saadet tunnistusega, mille ütleb Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu muusikasekretär Tähti Lehtsaar.
Head kuulajad, tahakski rääkida ühest avastusest, mida ma paar nädalat tagasi piiblit lugedes tegin. Minuga on tegelikult päris tihti niimoodi, et lugedes piiblist mõnda lõiku, kas siis kalendri järgi või oma lugemisjärje pealt, avastan ma äkki, et ma tean ju seda lugu küll, kuid kuidas ma varem ei ole mõnda nüanssi tähele pannud või on raskus kese olnud hoopis teise koha peal. Ja tegelikult, kui ma nüüd seda kirjakohta loen, oleks päris huvitav küsida pärast, et mis teile sellest loost meelde jäi. Ja ma usun, et need vastused on üsna erinevad. See kirjakoht on 4. Moosese 21 ja salmid 5-9. See on lugu Vaskmaost. Ja kus juures tolle nädala kalendri kirjakoha nädala pealkirjaks oli Jumal armastab meid. Me võime seda lugu kuuldes ka sellele mõelda, sellele pealkirjale. See on siis 4. Moosese 21. peatükist. Iisraeli rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett ja meie hing tülkab seda viletsat toitu. Siis issand läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvast tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandat, et ta võtaks meilt ära need maod. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja issand ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis jäi ta elama. Aamen. Ma teadsin seda lugu ju küll. Inimesed vaatasid vaskmadu ja jäid elama. Ja Jumal päästis niimoodi rahva madude käest. Kuid järsku jäi mu pilk veel kord kinni viimaste salmide peale. Salm 9 ütleb, Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Järsku ma avastasin, et maod ei kadunudki ju ära. Maod roomasid ikka ringi ja kui madu sind salvas, siis sa vaatasid vaskmao peale ja said terveks. Nagu ma enne ütlesin, oli tolle nädala pealkirjaks Jumal armastab meid. Kuna see pealkiri ei tahtnud esimese hetkega seostuda antud kirjakohaga, siis ma olin sunnitud selle üle järele mõtlema. Miks Jumal siis madusid ära ei kaotanud? Rahvas ju sai aru, et oli välesti käitunud ja kahetses. Mis lahendus see on, et sa pead kõigepealt kannatama valu ja piina ja siis vaatama Jumala peale ja seejärel saad terveks? Aga Jumal mitte ainult ei armasta meid, vaid ta soovib, et meie ka armastaksime teda. Liiga kerge eluga oleks rahvas jälle ise oma eluga hakkama saanud ja Jumalast kaugenenud. Olen ikka mõelnud, et kuidas see Iisraeli rahvas ikka selline oli. Kui Jumal oli rahvast mõnest hädast või raskusest või sõjast välja kannud ja elu kulges mõnda aega Jumala kartuses ja heaolus, siis varsti hakkas kaalukaus vajuma heaolu ja lõbustuste poole ning Jumalaga arvestamise asemel leiti, et me oleme ise oma elu õnne sepad. Kuni tuli siis Jumala viha ning ring kordus taas. Tegelikult pole tänapäeva inimene sugugi teissugune. Aegajalt on Jumalal vaja maailma raputada globaalsete katsumustega, et meelde tuletada, kes seda maailma tegelikult valitseb. Et mitte inimesed pole seda elu siin oma arvutuste ja teadussaavutustega aina paremini kulgema pannud. Ja teisest küljest oleme meie inimesed oma mikromaailmaga. Me võitleme oma madudega. Inimeste erinevatel elutappidel on erinevad katsumused ja raskused. Tööinimestel on oma pinged ja probleemid. Vanematel inimestel on palju raskusi igasuguste haigustega. Inimene on pandud siia maailma võitlema. Ta ei ole jäänud selles võitluses üksi. Küll on hea, et me ei pea vehkima ja madusid eemale peletama, vaid meil on Jumal, kellele me võime toetuda. Mul tuli silme, et meie koguduse väikeste lastega pered, kes siin viimastel pühapäevadel on laval meie ees olnud ja Jumala õnnistuse vastu võtnud. Kuna minu elus juba natukene on aega edasi läinud, nii et ma saan mõnele sündmusele ka minevikust tagasi vaadata, siis tagantjärel on alati lihtsam ka raskusi hinnata. Ja ma mõtlesin sellele perioodile oma elus, kui lapsed päris väiksed olid. Et see oli selline tore raske aeg. Me õpime selle ajal, kuidas me peame andma endast armastust välja ja me õpime vastutust teiste inimeste eest. See tähendab seda, et me ei saa alati teha seda, mida me ise tahame. Isegi jutlust ei saa rahulikult kirikus kuulata. Seest aga võib olla õnnistuseks hoopis see, kui me väiksele lapsele loeme kodusette piibilugusid. Ja mõnikord on need lihtsalt sõnastused toonud välja selle iva nii selgelt, et me saame sellest suure jutluse enda edaspidiseks päevaks ja nädalaks. Tegelikult ongi ju neid asju, mida me lastelt õpime ja vastu saame üsna palju. Ja siis ma mõtlesin edasi, et see periood väikeste lastega on õpetanud minule, et kui meie elus ei oleks kohustusi ja ülesandeid ja vastutust teiste inimeste eest, siis inimene muutub laisaks. Ja tegelikult vaimulikus elus võib see tähendada ka muutust leigeks. Me peame oma saadud kogemusi ja seda, mida me Jumalat oleme saanud, teistega jagama. Ja kuigi Jumal pole raskusi maailmast ära võtnud, on ta meile annud lahenduse. Saatnud oma poja Jeesuse, kelle peale vaadates me võime elada ja Jumala armastust vastuvõttes ise teisi armastada.
Võtkem siis vastu Jumala armastus ja armastakem ka teisi. Tänases saates kõnelesid Tartu Kolgata baptistikoguduse muusikajuht Tähti Lehtsaar, Haapsalu baptistikoguduse pastor Eerik Rahkemaa ning Vanatestamendi õppejõud pastor Erma Jürma. Tänan teid kõiki saadet kuulamast ja soovin jätkuvat Jumala ligiolu. Teiega oli saatesääre toimetaja Rivo Rajandu. Kuulmiseni.